tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
Δεν τίθεται θέμα lockdown, επαναλαμβάνει για πολλωστή φορά η κυβέρνηση. Αυτή τη φορά το είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, που το έχει ξαναπεί, ότι δεν θα υπάρξει lockdown, δεν μπορεί να υπάρξει lockdown με το 73% των ενηλίκων εμβολιασμένο, είπε ο κύριος Πλεύρης. Και είπε ακόμα πως δεν μπορεί να υπάρχει rapid test για είσοδο σε σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά ενώ, όπως βλέπουμε αν λίγο ανοίξουμε το πλάνο, την εικόνα, η πανδημία, αυτό το τέταρτο κύμα της πανδημίας πλήττη, χτυπά με σφοδρότητα όλη την Ευρώπη. Ενώ ακριβώς αυτό που λέγαμε μόλις πριν από λίγο, το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, όλο και περισσότερο γίνεται θέμα συζήτησης σε αυτό που λέμε στον δημόσιο διάλογο. Μια τέτοια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε εχθές από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Τσάτσου, όπου ακούσαμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις ειδικών, εννοώ επιστημόνων από τον χώρο της νομικής. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ κοντά μας και συζητούσαμε ακριβώς για το θέμα αυτό με τον κύριο Σισιλιάνο, τον καθηγητή τον κύριο Σισιλιάνο, ο οποίος έχει θητεύσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ήταν ο πρώην πρόεδρός του. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης επικοινωνείτε από το mail μας, το ebaltatzi@earth.gr και βεβαίως και από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα με τα όσα ακριβώς συμβαίνουν στην γειτονική Τουρκία, τι ακριβώς έχει προκαλέσει η χθεσινή υποτίμηση για μία ακόμα φορά, για πολλωστή φορά, της τουρκικής λίρας. Είναι σαφές ότι η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι αδιέξοδο ή όχι. Το βέβαιο είναι ότι το τουρκικό νόμισμα που συνεχίζει να υφίσταται αυτή την πτώση ρεκόρ την χθεσινή, κατέρευσε για άλλη μία φορά, δημιουργώντας κυρίως ένα αίσθημα ανασφάλειας έως και πανικού στους πολίτες της Τουρκίας. Ακούσαμε τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος επιμένει σε αυτήν την πολιτική της υποτίμησης, μία πολιτική που οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι, διαβάζω τα άρθρα και τις αναλύσεις, την τοποθετούν στα όρια πια της μονομανίας. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Σημασία έχει ότι θα επιχειρήσουμε τώρα να αποτυπώσουμε την κατάσταση αυτή με τον καθηγητή των Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, που είναι και διευθυντής στο Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κύριε Τριανταφύλου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας για να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν αυτήν την κατάσταση στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Για τα πολλά τελευταία χρόνια, θα το πάω έτσι λοιπόν να ξεκινήσω, ακούμε για την κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας, για τα προβλήματα της τουρκικής οικονομίας. Σήμερα όμως το πρωί, ξυπνώντας και κοιτώντας και τον εγχώριο αλλά και το διεθνή τύπο, οι χαρακτηρισμοί για την φάση, για την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας είναι οριακοί. Είναι πράγματι σε αυτή τη φάση η τουρκική οικονομία?
Λίγο δύσκολο να τα απαντήσει κανείς αυτό, αλλά νομίζω ότι άμα κοιτάξει κανείς τον τουρκικό κόσμο σήμερα, θα δει δύο πράγματα. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος δεν κάνει καμία ουσιαστική αναφορά και ο αντιπολιτεύμενος τύπος, που είναι και πολύ πρόθυμος πια, λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαχειριστεί λάθος την οικονομία και το γεγονός ότι επιμένει οι αιμονές του Τούρκου Προέδρου στο να λύσει τα προβλήματα παράδοξα, με κάποια παράδοξα οικονομικά μοντέλα που κανείς οικονομολόγος δεν έχει ποτέ προσπαθήσει να εφαρμόσει, έχει μέσα αυτή την κατάσταση. Και ξέρετε, το θέμα ήταν μέχρι προχθές, πριν 2-3 μέρες που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη διολύση.
Αν μπορείτε να πάτε σε ένα σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τριανταφύλου, που να είναι λίγο πιο καθαρό το σήμα, γιατί ο ήχος είναι διακοπτόμενος. Ναι, ναι. Απλώς δεν μπορεί εσείς ναι. να μην το καταλαβαίνετε.
Συγγνώμη.
Ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τώρα είναι καλύτερα.
Προχθές, ναι. προχθές που ξεκίνησε η διολίσθηση, το θέμα που υπήρχε ήταν ένα θέμα ακρίβειας που ζει ο καθένας καθημερινά, που όλα τα, είτε από προϊόντα είτε από υπηρεσίες, ακριβένουν συνεχώς τους τελευταίους μήνες. Και ενδεχομένως ο πιο φτωχός λαός, τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις.
Mm-hmm.
Με την διολίσθηση δημιουργείται αυτή το θέμα της ανασφάλειας. Μα τι γίνεται εδώ πέρα, καταραίει η οικονομία, και γι' αυτό τις τελευταίες μέρες τρέχει πολύ κόσμος με τα χρήματα που έχει, είτε είναι μαύρα είτε είναι καθαρά, να τα μετατρέψει σε είτε δολάρια ή ευρώ.
Mm-hmm.
Και αυτό το βλέπουμε, και αυτό είναι και η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης, είναι να τους αναγκάσει όταν πάνε να τα αλλάξουν να έχουν και διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί πριν μπορούν να αλλάξει. Και είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει ένα κλίμα πανικού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ακόμη χειρότερα. Τώρα υπάρχουν πολλές ερμηνείες ότι υπάρχει κρίση, υπάρχει κρίση που θα πιάσει και τη μεσαία τάξη πια, δηλαδή και άτομα σαν και εμένα που πληρωνόμαστε σε τυπικές δίδυμες καθηγητές πανεπιστημίου, όντως αυτό μας αφορά.
Ήδη αυτό εσείς υφίσταστε τις συνέπειες, όχι τώρα, όλο τον τελευταίο καιρό.
Ναι, αλλά αν σκεφτώ εγώ ότι εδώ που ξέρω εγώ το ενίκητό μου αυξηνότανε ας πούμε τάξη 10% που ήταν ο πληθωρισμός κάθε χρόνο,
mm-hmm.
και ενδεχομένως τον Απρίλιο που λύγει και θα πρέπει να αυξηθεί πάλι με βάση τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός θα είναι 25-26, μπορεί και 1%. Βλέπετε ότι υπάρχει ήδη πρόβλημα, που ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει. Απλώς δεν προσπαθεί να ερμηνεύσει κανείς τι γίνεται, και μπορεί να είναι και αυτή η κρίση εν μέρη τεχνητή. Από την άποψη,
να είναι αυτή η κρίση, είπατε.
Τεχνητή.
Μάλιστα. Δηλαδή, υπό ποια έννοια?
Υπό την έννοια ότι συνδέεται με το πολιτικό μέλλον της κυβέρνησης του πρόεδρου Ερντογάν, βλέπει ότι για πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια στην εξουσία δεν είναι, οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ αρνητικές και θα πολύ δύσκολα μπορεί να ανακάμψει, και ενδεχομένως τον βολεύει, τον εξυπηρετεί να υπάρχει αυτή η διολίσθηση, να είναι πιο φθηνές οι εξαγωγές των προϊόντων.
Αυτό είναι, κύριε Τριανταφύλου, διότι αυτή η πολύ μεγάλη υποτίμηση που έχει τις συνέπειες που έχει στους πολίτες, στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, από την άλλη μεριά, σε άλλα πεδία της οικονομίας έχει θετική επίδραση, υπό την έννοια ότι φαντάζομαι ότι οι εξαγωγές θα χτυπήσουν στο πικ με τόσο φτηνά πια τα τουρκικά προϊόντα. Θα συναντήσουμε την Τουρκία το καλοκαίρι ως μια χώρα πολύ φθηνή για τις διακοπές, ένας τουριστικός προορισμός πολύ χαμηλού κόστους από τη μία μεριά, και από την άλλη όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα σκοτεινό πεδίο της τουρκικής οικονομίας, κύριε Τριανταφύλου, που είναι ίσως και το πιο δραστήριο και το πιο, τι να πω, είναι ο τροφοδότης λογαριασμός, λοιπόν. Είναι η βασική αρτηρία της τουρκικής οικονομίας, που είναι αυτό που λέμε μαύρη οικονομία.
Σωστά, σωστά. Αλλά νομίζω αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση, ακριβώς την αύξηση των εξαγωγών και των τουριστικών ροών, είναι το μερίδιο που θα πάρει η κυβέρνηση, το κράτος.
Mm-hmm.
Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, όταν αποφασίσει πια ότι πρέπει να γίνουν οι εκλογές, είτε είναι στο τέλος, όταν γίνει τον Ιούνιο του 2023 ή και πριν, 2-3 μήνες πριν, να αρχίσει ένα πρόγραμμα παροχών.
Να το γυρίσει, να το επιστρέψει λοιπόν με παροχές, αυτό λέτε.
Κάπως έτσι, για να μπορεί να αναστρέψει το κλίμα.
Mm-hmm.
Συν νομίζω υπάρχει και άλλη μια διάθεση, να το δούμε πώς θα πει, γιατί η τακτική του Προέδρου Ερντογάν πάντα ήταν ο διχασμός. Καθώς υπάρχει ο κοινωνικός ο διχασμός, υπάρχει στην κοινωνία,
mm-hmm.
και το έχει βγει σε καλό. Δηλαδή αυτό που βλέπω εμείς πολλές φορές, γίνονται διαμαρτυρίες που γίνονται το 2013 στο Τιεζί, και ξεσηκώθηκε ένα μερίδιο του λαού και βεβαίως έγινε η καταστολή, αυτό του είχε και κερδισμένους. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία ενδεχομένως δεν τα ήθελε αυτά ή κατάφερε να έχει ένα αφήγημα ότι αυτή είναι εχθρή του κράτους και της χώρας και ξέρω εγώ τι.
Ναι.
Και τώρα προσπαθεί να βρει κάποιο τρόπο να ξαναβγουν οι αντίπαλοι του τρόπου.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρει ότι και εκεί πέρα θα ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο την πολιτική του βάση, τη βάση με τις εθνικιστές.
Πριν
ναι.
Όχι, παρακαλώ.
Πολύ εύκολα ο καθένας που έχει αντίθετες απόψεις, εύκολα τον κατηγορούμε ότι είναι προδότης, ότι είναι νομοθάτης και αυτό περνάει.
Ναι, ναι. Πριν πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το σκέλος του Ερντογάν, που είναι η πολιτική του επιβίωση και επομένως η τακτική του απέναντι σε αυτό, θέλω να βάλουμε στη συζήτησή μας ένα στοιχείο, κύριε Τριανταφύλου, που μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες. Από προχθές για την ακρίβεια. Ο Ερντογάν λοιπόν το βράδυ της Δευτέρας, αμέσως μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στις δηλώσεις που έκανε, μίλησε για συνωμοσία εναντίον της τουρκικής οικονομίας. Και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς θα αντισταθούμε σε αυτές τις πιέσεις εκείνων που τις ασκούν κτλ. Του απάντησε σε αυτό ο Αλί Μπαμπατζάν, που δεν είναι ένας τυχαίος, ήταν πρώην υπουργός των οικονομικών του Ερντογάν για χρόνια. Αυτός είναι ο οποίος έφερε στη θετική διαδρομή την πορεία της τουρκικής οικονομίας, ότι δεν υπάρχει οικονομικός πόλεμος, ότι προσπαθεί να εξαπατήσει ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς ψωμί στην καθημερινότητά τους. Και μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, τι ήθελε να πει με αυτό ο Ερντογάν και αν στο πίσω μέρος του μυαλού του φτάνουν κάποιοι, διάβαζα το Μουράτ Γιετκίν λίγο νωρίτερα, που φτάνει να σκέφτεται και την οικονομική τζιχάντ.
Και νομίζω είναι αυτό το γενικό του αφήγημα, το ότι εμείς δεν τα υποταγούμε σε κανένα. Είτε είναι ξένες δυνάμεις, όπως ενδεχομένως και η Ελλάδα είναι σε αυτό και η Γάλλη και η Αμερική κλπ. Και θα έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η ανάπτυξη αυτής της θεωρίας, η πράξη στον οικονομικό τομέα. Ότι αυτό, είμαστε αυτόνομοι, έχουμε, γι' αυτό έχει ο Ερντογάν μέσα στην περασμένη εβδομάδα και αρχίσουν διάφορα να το πλευάζουν, ότι έχει γράψει το βιβλίο για την οικονομία. Και λέγανε με τι λες, μας έχει καταστρέψει. Mm-hmm. Ναι, αλλά νομίζω στο μυαλό του συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις και εδώ πέρα λέει ότι όχι, ο δικός μου τρόπος είναι ο σωστός, δεν θα υποταγούμε στις αγορές, είναι και ο κίνδυνος ο μεγάλος που προσπαθεί να τα αποφύγει, μπορεί ενδεχομένως να μην μπορέσει. Να χρειαστεί η Τουρκία να πάει στο Διεθνές Αναπτυξιακό Ταμείο, κάτι που συζητιέται εδώ και χρόνια. Και αν είχε όντως πάει στο Διεθνές Αναπτυξιακό Ταμείο, μπορεί πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα να μην υπήρχαν. Αλλά δεν
ναι, αλλά αυτό μήπως σήμαινε η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα IMF, μήπως σήμαινε και το πολιτικό του τέλος, και είναι αυτό που ο ίδιος...
Βεβαίως.
Γιατί να το θέλει, κανένα στη θέση του δεν θα το θέλει, φαντάζομαι.
Ναι, και το ερώτημα πάντα είναι, δηλαδή, παρόλο ότι τώρα τελευταία ενδεχομένως μπορεί να είπε για πρώτη φορά ότι μπορεί να χάσει εκλογές, κάπως ενδυνεύτηκε αυτό. Αλλά το πολιτικό σου τέλος τι σημαίνει? Θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος που έχει πάει η χώρα με τον τρόπο που έχει κυβερνήσει να μπορεί να λύσει σύνταξη και να έχει μια ήρεμη ζωή? Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το πολιτικό σου τέλος για τον Ερντογάν δυστυχώς δεν υπάρχει πλάν B. Και δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, είναι και ολόκληρο το σύστημα γύρω από τον Ερντογάν. Αυτό το λέμε έτσι, το παλάτι, και όχι μόνο. Που έχουν επενδύσει τόσο πολύ σε αυτό το διχασμό, σε αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης που έχει ο παντού. Και μην ξεχνάμε, ό,τι και να λέμε, εκλογικά, δημοκρατικά εκλεγμένος είναι, με τις συνθήκες της Τουρκίας. Και πάλι παλεύει, γιατί άμα ήταν ο απόλυτος αυταρχικός ηγέτης, θα έβγαινε με ποσοστά που βγαίνει ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, 80-90%. Δεν βγαίνει. Εδώ παλεύει για να μπορεί να πιάσει το 90%. Αλλά ο διχασμός είναι τέτοιος. Και βεβαίως ο ίδιος το αφήγημά του, το όραμά του για την Τουρκία, σου λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να παίξω το παιχνίδι, το ρόλο των κρεματιστών που είχαν αποφασίσει και εν ώψη του 2023, 100 χρόνια από την ίδρυση του συγχρόνου τουρκικού κράτους, ότι δεν ανήκουμε στη Δύση με τον τρόπο που είχε ονοματιστεί ο Ατατούρκ. Και όλοι οι μαλιστές έκθεται ότι είμαστε κάτι άλλο. και αυτό που θέλω εγώ θα περάσει. Νομίζω ότι παίζει σε πάρα πολλά ταμπλό και ο Μπαμπατζάν κάποια στιγμή ήταν μέρος του συστήματος, το ξεχνάμε. Και
βέβαια.
Τώρα μπορεί να ακούγεται ως φωνή της λογικής, αλλά βλέπουμε ότι δημοσκοπικά δεν τραβάει.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι πώς πάει δημοσκοπικά ο Μπαμπατζάν και αν είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην επόμενη μέρα.
Θα μπορούσε μόνο να παίξει ρόλο αν θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο όλους αυτούς, είτε με αλλάζοντας τα ποσοστά είσοδο στη Βουλή, γιατί να μπει ένα κόμμα στη Βουλή χρειάζεται ένα 10%. Συζητιέται τώρα μήπως αυτό το πέσει το ποσοστό για να μπορεί να μπει και η εταίρη του στη Βουλή, γιατί και αυτοί έχουν πέσει. Αλλά μήπως βρει έναν τρόπο με τον Παπαζάν και τον Νταβούτογλου και διάφορους άλλους να τους μοιράσει θέσεις. Για να μπορούν και αυτοί την επόμενη μέρα να είναι μέρος μιας άλλου είδους κυβέρνησης.
Άρα, έχει κινήσεις σε αυτό που λέμε σχέδια για την πολιτική του επιβίωση, παρά το γεγονός ότι πυκνώνουν όλο και περισσότερο τα δημοσιεύματα, κύριε Τριανταφύλου, εκτός Τουρκίας προφανώς αναφέρομαι, που παρουσιάζουν σχεδόν δραματική την πολιτική του θέση, με δεδομένο ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι κόλαφος εναντίον του.
Σωστά, αλλά από την άλλη, ποιος ήταν υποθέσεις στην Άγκυρα, ο Σουλτάνος των Αραβικών Εμμυράτων, που
ναι,
εδώ και 10 χρόνια δεν μιλάνε αυτές τις δύο χώρες και τους έχει κατηγορήσει ότι αυτά είναι πίσω από την απόπειρα του πρακτικοποίηματος και ούτω καθεξής, και εδώ πέρα κάθονται κάτω και ανακοινώνονται δικές επενδύσεις 10-20 δις και ο ίδιος ο τύπος, ο φιλοκυβερνητικός που κάθε μέρα χλέβαζε και έλεγε διάφορα κατά των Αραβικών Εμμυράτων, τώρα σου λέει σημαντική επίσκεψη, δηλαδή έχει αυτή τη δυνατότητα και το έχει δείξει πολιτικά να μπορεί να ελιχθεί εφόσον το έχει ανάγκη. Και γι' αυτό λέω, μπορεί ενδεχομένως και εσωτερικά να μπορεί να διαμορφώσει νέες συμμαχίες για να μπορεί να επιβιώσει.
Άρα εκτιμάτε, κύριε Τριανταφύλου, ότι ενδεχομένως να καταφέρει να ξεφύγει από αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη θέση και όντως να οδηγηθεί σε εκλογές στο προγραμματισμένο χρόνο?
Κοιτάξτε, λέει και όχι, γιατί για πρώτη φορά για την πολίτευση φαίνεται πολύ πιο έχει μια πολιτική πολύ πιο συνεκτική, έχει μια πολιτική που φαίνεται ότι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να συνεργαστούν πραγματικά και να σκεφτούν για την υπόλοιπη.
Ναι, το είδαμε αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι που ξανακινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση και υπάρχει και ένα ερώτημα γιατί δεν παρεμβαίνουν υψηλά ιστάμενοι κύκλοι στην Άγκυρα. Μπαίνει και αυτό το ερώτημα.
Σωστά, αλλά βεβαίως εκεί πέρα το χαρτί του Ερντογάν είναι το γεγονός ότι δύσκολα οι Κούρδοι και ειδικά οι Κούρδοι που ψηφίζουν το ΧΑΤΕΠΕ που πιάνουν ένα 10% θα πάνε με την αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση που έχει και την Αξενέρ και άλλου τέτοιου συμμαχητέ μέσα. Mm-hmm. Και θα δούμε αν θα βρεθεί μια λύση. Γιατί αν αποφασίσουν οι Κούρδοι να στηρίξουν την προσπάθεια του αρχηγού τη Ακροματική Αντιπολίτευση να παίξει ένα μεγάλο μέτωπο κατά του Ερντογάν, αυτό ενδεχομένω ανατρέψει τη σχέση του Ερντογάν. Αλλά δεν είναι δεδομένο ακόμα.
Ναι. Έχουμε ακόμα αυτό, δρόμο, νομίζω. Για να...
Έχουμε ακόμα δρόμο.
Ναι. Είναι κινούμενη άμμος η κατάσταση εκεί. Είναι θολή η εικόνα.
Είναι θολή η εικόνα. Mm. Γι' αυτό δεν είναι δεδομένο να ξεχάσει τι εκλογέ. Οι πιθανότητε έχουν αυξηθεί. Βεβαίω. Τα πράγματα είναι άσχημα, αλλά δεν είναι δεδομένο. Και αν όντω είναι πίσω κατά κάποιο τρόπο από τι θεωρίε αυτέ ότι τον εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή η καθολίση της κοινωνίας και αυτή η οικονομική κρίση για να μπορεί αργότερα να δώσει παροχές, σημαίνει ότι και αυτός είναι ιδανήματα κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, προφανώς. Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή να είστε μέρα. Καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χά στην Κωνσταντινούπολη και είναι και διευθυντής του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά και θα δούμε τι έχουμε μπροστά μας.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανία.
Το πρώτο πρόγραμμα τιμά την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 10 γυναίκες, 10 διαφορετικές ιστορίες. 10 διηγήσεις κακοποίησης βασισμένες σε πραγματικές προφορικές μαρτυρίες. 5η, 25 Νοεμβρίου, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Love is bad. Love is bad. Glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. Preference, 'cause I know mine, and it's you.
Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, φαντάζομαι είστε εκεί, Νίκος Τσιπλάκης τώρα στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντου είναι εδώ στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-605 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα που θέλετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από το mail της εκπομπής ebaltadji@ert.gr και βέβαια από την σελίδα που έχουμε στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και θα συζητήσουμε με αφορμή την στάση και θέση του ηθοποιού του Άρη Σερβετάλη να αρνηθεί τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού. Αυτό είχε συνέπεια να κατέβει η παράσταση Ρινόκερος στην οποία εργαζόταν. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές, δεν ήταν θετικές, συγγνώμη, κάποιες στην πορεία της ημέρας χθες άλλαξαν, κυρίως γιατί ο ίδιος με ανάρτησή του εξήγησε ότι είχε από το καλοκαίρι ενημερώσει για την πρόθεσή του να σταματήσει αν το θέατρο επιτρεπόταν μόνον σε εμβολιασμένους θέατες. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή του θεάτρου ήταν ενήμερη. Τώρα, όλο αυτό το θέμα, χωρίς να κρίνουμε την απόφαση του κυρίου Σερβετάλη, που προφανώς είναι μια απόφαση προσωπική και οφείλουμε να την σεβαστούμε, θα συζητήσουμε τώρα με τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον κύριο Πάνο Κατσαρίδη. Ο κύριος Κατσαρίδης είναι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Θεατρικές Σκηνές, μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται μεγάλα θέατρα όπως το Παλάς και το Ήβη. Κύριε Κατσαρίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή.
Πολύ σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε την κατάσταση που
καλά,
υπάρχει στο ελληνικό θέατρο.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Κοιτάξτε να δείτε, το ελληνικό θέατρο νομίζω ότι ζει πρωτοφανείς καταστάσεις.
Γιατί το λέτε αυτό?
Και είναι πολύ δύσκολο για το θέατρο αυτή τη στιγμή να επιβιώνει, έτσι. Να σας πω γιατί το λέω. Ήμασταν 1,5 χρόνο. Σκεφτείτε ότι από το Μάρτιο του 20 μέχρι τον Οκτώβριο του 21 τώρα, είχαμε δουλέψει τα κλειστά θέατρα, γιατί τα καλοκαιρινά θέατρα είναι μια άλλη συνθήκη. Τα κλειστά θέατρα είχαμε δουλέψει μόλις 15 μέρες με 30% πληρότητα. Κληθήκαμε λοιπόν να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα μετά από ουσιαστικά 1,5 χρόνο απραγίας και καταστροφής, σε μια νέα συνθήκη. Έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστούμε στα δεδομένα εκείνα που επιτρέπουν να έχουμε μια βιωσιμότητα και μια λειτουργία.
Σωστά.
Και ο δρόμος να δουλέψουμε μόνο για τους εμβολιασμένους θεατές και ως αμυγής χώρους, ουσιαστικά είναι μονόδρομος, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, έχουμε 100% πληρότητα. Έχουμε ένα καθεστώς ασφάλειας για τους θεατές. Σε μια πανδημία λοιπόν δεν υπήρχε άλλος δρόμος και το 99% των θεάτρων δουλεύουν ως αμυγής χώροι. Το συγκεκριμένο θέατρο που αναφέρατε ήταν εξαίρεση ούτως ή άλλως ότι λειτουργούσε ως μεικτός χώρος.
Ναι, και κανένα δυο άλλα είναι, δεν είναι. Τα περισσότερα είναι αμυγής χώροι, όπως λέτε.
Μπράβο.
Ναι.
Και καλά κάνανε, εφόσον υπήρχε η επιλογή που τώρα πλέον δεν υπάρχει, έτσι. Αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι, όπως λέτε, όλα τα μεγάλα θέατρα της Αθήνας, και μεγάλα και μικρά, όχι μόνο τα μεγάλα, το ότι αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε ως αμυγής χώροι, αναγκαστήκαμε. Όχι γιατί θέλαμε να αποκλείσουμε μια μερίδα του κοινού, όχι γιατί θέλαμε να αναγκάσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί μέσα σε μια συνθήκη πανδημίας έπρεπε να συμπορευτούμε και να λειτουργήσουμε με βάση αυτό που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά μας και την ασφάλειά μας. Και όταν λέω βιωσιμότητα, επειδή και αυτό παρεξηγείται, λένε η παραγωγή και οι εταιρείες παραγωγής. Δεν είναι, αν υπάρχει βιωσιμότητα σε μια επιχείρηση, ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το θέατρο δεν είναι μόνο ηθοποιοί.
Πολλών ειδικοτήτων, βεβαίως.
Οι δύο πρωταγωνιστές. Είναι τεχνικοί, είναι προμηθευτές που φτιάχνουν σκηνικά ρούχα, είναι συντελεστές, είναι ταξιθέτες, είναι ταμείες, είναι οι άνθρωποι της καθαριότητας που μας φροντίζουν Και τώρα ειδικά έχουν και πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί κάνουμε απολυμάνσεις και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι πολλές οι οικογένειες που συντηρούνται από το θέατρο.
Άρα, κύριε Κατσαρίδη, για να καταλάβουμε λίγο, μισό λεπτό. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, ότι τα περισσότερα θέατρα, και χτες εν όψη της σημερινής συζήτησης με ένα ρεπορτάζ που έκανα και μίλησα με πολλούς χώρους θεατρικούς, καταλαβαίνω πράγματι, ναι, ότι οι περισσότερες λοιπόν θεατρικές αίθουσες είναι αμιγώς χώροι εμβολιασμένων, είναι λίγες εκείνες οι θεατρικές σκηνές που είναι, είναι μεικτών χώρων. Αυτό που έχω να ρωτήσω όμως είναι το εξής. Εντάξει, ως προς τους θεατές, αυτό τι σημαίνει, ότι και οι ηθοποιοί των παραστάσεων είναι προϋπόθεση να είναι όλοι εμβολιασμένοι? Το λέω αυτό γιατί οι ηθοποιοί είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με μάσκα, δεν μπορούν να υπάρξουν μέτρα προφύλαξης, δεν μπορούν ούτε στις πρόβες, ούτε πουθενά. Άρα τι γίνεται?
Και είναι από τα λίγα επαγγέλματα που δεν μπορούν.
Ακριβώς γι' αυτό το αναφέρω.
Αυτό που σας είπα εγώ το είπα για να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ως προς τους θεατές.
Σύμφωνοι.
Ότι εδώ είχαμε μια περίπτωση ενός πρωταγωνιστή, ο οποίος επέβαλε ουσιαστικά, και η παραγωγή από ό,τι λέτε το, και λέει το ρεπορτάζ, το δέχτηκε εξ αρχής να δουλέψει ως μεικτός χώρος. Άρα εξ αρχής έχουμε μια ειδική περίπτωση. Αυτό το καλύψαμε ως προς τους θεατές.
Ξεκαθαρίζοντας, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Κατσαρίδη, γιατί από το καλοκαίρι είχε ξεκαθαρίσει τη στάση του, ότι εγώ με αυτή την προϋπόθεση θα δουλέψω. Ναι. Αλλιώς όχι. Άρα θέλω να πω, αυτό, η παραγωγή το ήξερε.
Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Ούτε
ξέρω,
εγώ. Όμως, βλέπω την ανάρτησή του όμως, τη διευκρίνηση του ίδιου.
Ξέρω όμως ότι εξ αρχής αυτοί οι άνθρωποι διαφοροποιήθηκαν από την υπόλοιπη αγορά.
Μάλιστα.
Την κεντρική αγορά, τη θεατρική. Τώρα, όσον αφορά τους ηθοποιούς, αυτό που πολύ σωστά λέτε. Όντως, καταρχάς δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, εμείς ως παραγωγή δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε έναν ηθοποιό να εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει. Δεν μας καλύπτει ούτε ο νόμος, ούτε τίποτα. Και στην τελική το κοινό είναι επιλογή του αν θα πάει στο θέατρο. Ο εργαζόμενος πρέπει να δουλέψει, είναι η δουλειά του. Εκεί είναι μια διαφοροποίηση που είναι πολύ σημαντική.
Ναι.
Ωστόσο, νομίζω ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και της προσωπικής ευθύνης του καθενός, και επειδή όπως είναι δικαίωμα ενός ηθοποιού, όχι ηθοποιού, ενός εργαζομένου να μην εμβολιαστεί, τόσο είναι επιλογή και ενός άλλου ηθοποιού να μην θέλει να βρεθεί στη σκηνή με έναν άνθρωπο και να ρισκάρει την υγεία του
προφανώς,
και την ασφάλειά
προφανώς,
του, όπως είναι και επιλογή ενός παραγωγού ή ενός σκηνοθέτη να πει ότι για το καλό του συνόλου της ομάδας μου, της πλειοψηφίας, έτσι οφείλουμε να είμαστε εμβολιασμένοι, γιατί αυτό είναι που αυτή τη στιγμή υπερτερεί και πρέπει να γίνει.
Άρα αυτό γίνεται, κύριε Σύμφωνη, αλλά γίνεται στην πράξη, γιατί αυτό που λέτε όλο είναι η λογική. Αυτό συμβαίνει, ξέρετε γιατί? Κοιτάξτε, γιατί αν υπάρχουν ανεμβολίαστοι ηθοποιοί, με δεδομένο, όπως είπαμε όλα τα προηγούμενα, ότι είναι μια πολύ ειδική κατηγορία, χωρίς μάσκα κτλ., στην ουσία, σε έναν βαθμό, καταργείται η ασφάλεια εντός εισαγωγικών και για τον θεατή. Εκτός από τους συναδέλφους του που είναι πάνω στη σκηνή. Δηλαδή ο χώρος δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ασφάλειας. Αυτό θέλω να πω.
Εγώ μπορώ να σας μιλήσω λοιπόν για εμάς.
Μάλιστα.
Εμείς πριν ξεκινήσουμε την επανεκκίνηση, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε πρόβες και πριν ξεκινήσουμε την παράσταση, ζητήσαμε να μάθουμε τις προθέσεις των συντελεστών και των καλλιτεχνών ως προς αυτό το ευαίσθητο θέμα που είναι και προσωπικό δεδομένο. Δεν το κάναμε όλοι μαζί. Εγώ, εμείς ζητήσαμε και είπαμε, ενημερώστε μας αν έχετε σκοπό να εμβολιαστείτε.
Ναι.
Ή αν έχετε εμβολιαστεί ή αν έχετε νοσήσει. Επιλέξαμε λοιπόν να προχωρήσουμε και ήμασταν πολύ τυχεροί σε αυτό. Επιλέξαμε λοιπόν να προχωρήσουμε με μόνο εμβολιασμένους.
Ναι.
Και έχουμε και σήμανση στα θέατρά μας ότι είναι COVID-free ο χώρος και COVID-free όλο το προσωπικό. Αλλά αυτό είναι θέμα επιλογής. Έχεις την επιλογή να το δεις και να το κάνεις.
Προφανώς είναι θέμα
Δεν
επιλογής.
Δεν παίρνεις έναν άνθρωπο φυσικά και μετά τον διώχνεις. Αλίμονο. Αλλά το να ζητήσεις, και σας λέω, εμείς είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί, γιατί εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία έχουν αυτή τη... Δεν μπορεί να πηγαίνεις τώρα σε γυρίσματα και σε πολυπρόσωπες παραστάσεις, πόσα είναι τα επαγγέλματα που αναγκάζονται να δουλέψουν χωρίς μάσκα? Είναι πάρα πολύ λίγα.
Πάρα πολύ
λίγα. Ο ηθοποιός είναι ένα επάγγελμα που δεν μπορεί να φορέσει μάσκα. Άρα πρέπει να κοιτάξεις την πλειοψηφία και την ασφάλεια. Και επίσης είναι αδιανόητο να αναγκάζουμε τον κόσμο να στέκεται στις ουρές. Εμείς το είπαμε αυτό το πράγμα στους ηθοποιούς. Λέμε, καθίστε, καλούμε τους θεατές να έρχονται μόνο εμβολιασμένοι. Με τα πιστοποιητικά τους οι άνθρωποι περιμένουν ουρές. Είναι δυνατόν να μπαίνουν μέσα οι εμβολιασμένοι θεατές και να είμαστε εμείς ανεμβολιαστοί?
Αυτό είναι, γι' αυτό σας ρώτησα, κύριε
ναι,
Κατσαρίδη.
Ναι, δεν γίνεται.
Και όχι, ξέρετε, είναι θέμα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που περιγράφεται τόση ώρα, ο χειρισμός. Δηλαδή το πώς εσείς, ο παραγωγός, θα συνεννοηθείτε, θα μιλήσετε με όλο το staff της παράστασης, από τον σκηνοθέτη μέχρι τον ταξιθέτη, για να κατανοήσουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Γιατί δεν είναι ανάγκη να επιχειρήσεις με έναν τρόπο άλλο να επιβάλλεις λύσεις.
Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, αλλά ξέρετε κάτι, είναι
ελεύθερη αγορά. Εσείς θα αρνιόσασταν να δουλέψετε με έναν ηθοποιό ο οποίος είναι ανεμβολίαστος?
Θα το απέφευγα.
Θα το αποφεύγω.
Για να σας είμαι ειλικρινής. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εκτός αν ήταν μονόλογος.
Ναι, καλά, δεν συζητάμε γι' αυτό.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν ήρθα σε αυτή, δεν ήρθαμε σε αυτή τη θέση.
Που και πάλι, αλλά, έτσι, επειδή θα είναι ανεμβολίαστο και σε μονόλογο.
Αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, ναι, θα το απέφευγα να συνεργαστώ με κάποιον ανεμβολίαστο ηθοποιό. Ειδικά μέσα σε θεάσους που είναι πολυπρόσωποι, που υπάρχουν και άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Πώς το παίρνεις αυτό το ρίσκο? Δεν ξέρω πραγματικά.
Κύριε Κατσαρίδη,
είναι ένα κοινωνικό θέμα πάντως γενικότερο.
Βέβαια
αυτό
είναι.
Δεν αφορά μόνο το θέατρο.
Προφανώς.
Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαιρέσεις ανθρώπους από τη δουλειά. Γι' αυτό λέω, χαίρομαι που εμείς δεν ήρθαμε σε αυτή την θέση. Αλλά είναι ένα θέμα πάντως. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
Είναι ένα θέμα μεγάλο. Είναι και οι όροι και οι συνθήκες που δουλεύουν οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί, τα έχουμε πει και από την εκπομπή μας το έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξανακάνει θέμα γι' αυτό. Ούτε πια έχουν κάτι αμοιβές του παρελθόντος. Μάχη επιβίωσης δίνουν οι περισσότεροι εξ αυτών.
Και όχι τόσο οι πρωταγωνιστές, όσο, γι' αυτό σας είπα πριν, όλοι οι υπόλοιποι.
Όλοι οι υπόλοιποι,
και,
ναι.
Είναι, και δεν μπορούμε να μιλάμε, δεν είναι σωστό να μιλάμε για κοινωνικό ρατσισμό αυτή τη στιγμή και να διχαζόμαστε. Είναι μια πανδημία, είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ο διχασμός και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν οδηγεί κάπου, κύριε Κατσαρίδη.
Ακριβώς,
δεν λύνει τα θέματα, δεν τα λύνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ο κύριος Πάνος Κατσαρίδης ήταν, που είναι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Θεατρικές Σκηνές. Η εταιρεία αυτή διαχειρίζεται μεγάλα θέατρα όπως το Παλάς και το Ήβη. Και θα καλωσορίσω αμέσως τώρα με χαρά έναν άνθρωπο του θεάτρου με πολύ μεγάλη εμπειρία θεατρική και κινηματογραφική βεβαίως, όμως έχει υπάρξει και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών, αν θυμάμαι καλά. Την καλούμε γιατί έχει και διπλή ιδιότητα, είναι και παραγωγός και ηθοποιός, την ξέρετε όλοι, την καλωσορίζω, είναι η κυρία Εμιλία Υψηλάντη. Κυρία Υψηλάντη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ πολύ. Επιχειρούμε να κατανοήσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύετε εσείς οι ηθοποιοί, πώς η παραγωγός εταιρεία ή ο παραγωγός πρόσωπο μπορεί να παρέμβει και να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για εσάς από τη μία μεριά και για εμάς τους θεατές από την άλλη.
Κοιτάξτε, για να το κάνει κανείς αυτό και να το πετύχει μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που δεν είναι και το καλύτερο, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει τους νόμους και τους κανόνες. Όλη η θεατρική οικογένεια πιστεύω οφείλει να το κάνει αυτό, εάν θέλει πραγματικά να λογίζεται χώρος πολιτισμού, γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παράγουμε τέχνη, είναι ένα γενικότερο ζήτημα που σημαίνει σέβομαι τον άλλον. Mm-hmm. Που σημαίνει ακολουθώ τους νόμους, ακολουθώ το τι μου λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι είναι, πώς να το κάνουμε, πιο χρήσιμοι από εμάς τους καλλιτέχνες, ξέρετε, γιατί εάν εγώ κάνω μια κακή παράσταση και έρθει ο θεατής, δεν πεθαίνει ο θεατής.
Όχι.
Ο γιατρός όμως, ξέρετε, εάν δεν είναι καλός, μπορεί να τον σκοτώσει τον άρρωστο. Άρα λοιπόν, με οδηγό την επιστήμη, έτσι, οι καλλιτέχνες οφείλουν να παίξουν το δικό τους τον κοινωνικό ρόλο. Δηλαδή να τηρήσουν τους κανόνες.
Κυρία Υψηλάντη,
το
εσείς...
θέατρο ήταν εξ αρχής COVID-free.
Ναι.
Στο ερώτημα, μα γιατί αποκλείουμε τους μη εμβολιασμένους, εγώ είπα, με συγχωρείτε, αυτός που δεν ακούει την επιστήμη, το πρόβλημά του είναι ένα θέατρο. Όχι, αυτόν τον θεατή δεν πρέπει να τον δεχτούμε. Διότι εγώ δεν μπορώ μία μέρα να παίζω με μη εμβολιασμένους, ο αέρας μου να έχει μολυνθεί και την άλλη μέρα να είναι οι εμβολιασμένοι. Επίσης, όλο το προσωπικό με εμένα και όλοι οι ηθοποί ήταν όρος, είναι εμβολιασμένοι. Διότι έτσι θα λειτουργήσουμε. Διαφορετικά, ξέρετε τι γίνεται. Τα φαινόμενα για τα οποία επισημαίνεται, τα οποία δεν είναι μόνο στο θέατρο, προφανώς, έτσι δεν είναι?
Ναι, προφανώς.
Όμως το θέατρο είναι πιο εμφανή. Αυτά τα φαινόμενα είναι, δείχνουν μια κοινωνία η οποία δεν έχει αρχές, δεν έχει κανόνες, δεν σέβεται, δεν έχει εμπιστοσύνη στην πολιτική εξουσία. Mm-hmm. Και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ξέρετε, τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή εννοώ στην πολιτική εξουσία, με την όποια πολιτική εξουσία που παίρνει κάποιες αποφάσεις, την οποία την έχουμε εκλέξει εμείς. Αυτό θα πει δημοκρατία. Δεν υπάρχει λοιπόν μία εμπιστοσύνη και δεν υπάρχει και ένας σεβασμός στον άλλον. Από εκεί και πέρα θα δούμε διάφορα φαινόμενα,
ναι,
τα οποία πραγματικά θα μας εκπλήξουν. Και ξέρετε, παιδί, εγώ είμαι παλιά. Όχι, ο οποίος δεν θα τολμούσε να πάει να βάλει ζητήματα ποιο είναι το κοινό του, ας πούμε. Όπου και ως που, ξέρετε, εμείς είμαστε δημόσιο θέαμα. Που,
ναι,
σημαίνει ότι ακολουθούμε τους κανόνες της πολιτείας.
Κυρία Υψηλάντη, εσείς τι εικόνα έχετε? Οι περισσότεροι συνάδελφοί σας είναι εμβολιασμένοι?
Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ακούω διάφορα, αλλά δεν μπορώ να μείνω σε αυτά που ακούω.
Mm-hmm.
Εγώ ξέρω ότι οι δικοί μου οι εργαζόμενοι στο θέατρο, όλοι, από αυτόν που είναι στο ταμείο μέχρι αυτόν που παίζει, όλοι είναι εμβολιασμένοι. Κοιτάξτε, εγώ έβαλα τους όρους μου βάσει των κανόνων της πολιτείας.
Σωστά.
Διότι δεν θα έπρεπε να διακινδυνεύσω οποιαδήποτε στιγμή μπροστά σε μια όξυνση της κατάστασης που έχουμε τώρα.
Mm-hmm.
Να είμαι εγώ αιτία, να είναι το δικό μου το θέατρο αιτία που κάποιος άνθρωπος θα νοσήσει, πιθανόν να χάσει και τη ζωή του.
Είστε σαφείς. Και μια και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και συνομιλούμε, είστε στο θέατρο Αργό, ε?
Ναι, στο θέατρο Αργό και παίζουμε πολλές παραστάσεις. Παίζουμε την υποχώρηση από τη Μόσχα.
Αυτό ανέβηκε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος.
Πρόσφατα, ναι. Έχουμε στη μικρή μας την αίθουσα δύο εξαιρετικά κορίτσια που κάνουν τις δυνατές φωνές. Και μόλις ανέβηκε και το Μαύρο Κουτί πάλι στη μικρή μας αίθουσα. Και ετοιμάζουμε και Σέξπιρ. Δηλαδή είμαστε αρκετοί άνθρωποι που εργαζόμαστε μέσα στο θέατρο.
Ναι. Εύχομαι να είναι μία σεζόν, δεν θα πω χρονιά, γιατί για σεζόν μιλάμε κάθε φορά όταν συνομιλούμε μαζί σας, που θα μπορέσει με έναν τρόπο να σας φέρει σε μία πολύ καλύτερη θέση από την προηγούμενη χρονιά, κυρία Υψηλάντη,
δεν και
εσάς προσωπικά.
Αυτό για να είμαστε πρακτικοί, και είναι αδύνατο να γίνει, διότι λογικό είναι να υπάρχει ένας φόβος και μιλάω για τους ανθρώπους.
Και πέρσι όμως ήταν έτσι, αυτό εννοώ. Δεν λέω σε σχέση με τις προηγούμενες καλές χρονιές.
Ναι, και πέρυσι ήμασταν κλειστοί.
Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Να είστε καλύτερα φέτος, αυτό λέω.
Πέρυσι, ελπίζω από τον
αυτό εννοώ, αυτό σας είπα. Ναι, να μην βρεθούμε μπροστά σε άλλου είδους αποφάσεις.
Όχι.
Αυτό εννοούσε, κυρία Υψηλάντη.
Γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε μια πολιτιστική πολιτική που να φέρει τον κόσμο, τουλάχιστον αυτόν που μπορεί να έρθει στο θέατρο, να τον φέρει στο θέατρο.
Να έρθει, τον φέρει στο θέατρο, γιατί συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε νωρίτερα για τον γιατρό, πως θεραπεύει τις αρρώστιες μας, τις σωματικές. Εν τω μεταξύ συσσωρεύσαμε και πάρα πολύ ψυχικό φορτίο. Και ξέρετε, το θέατρο λοιπόν είναι ένας γιατρός μέρους αυτών των θεμάτων.
Μακάρι
και το θέλουμε πάρα πολύ.
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως να βγουν και να έρθουν στο θέατρο.
Να είστε
είναι
καλά, κυρία Υψηλάντη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ.
Εγώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια.
Take me out and let me down. Hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Βασίλη, και στη Δράμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τα μήνυματά σας. Στον φίλο φίλη ακροατή που στέλνει το μήνυμα για την Λίμνο, το μεταφέρω και από τον αέρα ότι έχουμε πρόβλημα και ότι δεν μας ακούτε στην Λίμνο και ότι μας παρακαλείτε πολύ να κάνουμε κάτι. Το μεταφέρω με αυτόν τον τρόπο, αλλά και μετά στους συναδέλφους τεχνικούς για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τον φίλο φίλη 116 που τελειώνει το τηλέφωνο το 116, δεν ξέρω τι, γιατί γράφει αυτά που γράφει. Είναι σαφής η θέση που έχουμε σε σχέση με όσα συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, που συμμετείχατε στην εκπομπή. Εσάβριο τα σπουδαία, για χαρά.
Take me up and let me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, oh, this is what you are. A liar. This is what you are. Oh. Shine a light.